Dentin pul sowodyny maňlaýyna silmäw öwredýärler. Iş sözlüginde ilk Türkiýäden türkmen sanly bir aýal 5 günäri Bakuň aeroportunda ýatyp durýar. Siýriýada ýüzlerçe şol sanda türkmen sanly jihatçylar hökümet güýçlerine tabyn boldy diýen sözlaşma bilen çap edilen gepleşiklerimiz bu hepde köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotoserimiz çeker. Owan türkmenleri öz wekiliniň meclise saýlanmagyny gutladylar. Körpögizlere yaşlıktan prezidentin pul sowodyny maňlaýyna silmäw öwredýärler. Halkara kosmos stansiýasynyň ekipajy Crew Dragon gämisinde gelen astronaut manekeni garşy aldy. Türkmen görnüşleri 10-njy hepde atly fotoserimiz bu hepde iň köp görlenleriň bäşligine girdi. Bu hepde okuyjylarymyz aşşabanyň polisiýasy saklanan raýatlary sakkallı we sakkalsyz surata düşürýär diýen sözleşme bilen çap eden habarmyza iň köp reaksiýa bildirdi. Hormatly dinleýijiler, sizi hem atlan gozoyan temalarında öz pikirlerinizi aytmağa çağıryarız.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon yedek peydalanılıp petiklenen saytları girilir. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Baş prokurora we döwlet migrasiýa gullugynyň başlygyna Kainç ýylan etdi. Hepdeniň jem gepleşigimizde kardeşim maksadyň bu barada taýýarlanan maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident howpsuzlyk mejlisini geçirdi. Baş prokurora we migrasiýa gullugynyň başlygyna Kainç berdi. 6 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň döwlet habar agentligi mejlisiň gün tertibine soňky 2 aýda harby we hukuk goraýjy edaralaryň bitiren işleriniň maslahatlaşylanyny habar berýär. Mejlisiň dowamyny prezident Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzalary bilen baş prokuror Batyr Attaýew bilen migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdow Kainç ýylan etdi. Türkmen medpuwatynyň habarlaryna görä prezident ýokary wezipeli howpsuzlyk resmiýetlerine ýylan eden Kainçyny adat bolşy ýaly olaryň işde goýberen kemçilikleri üçin hemde wezipe borçlaryny göwnüze yerine ýetirmänlikleri sebäpli diýip düşünürdi. Ýöne baş prokurorun hemde migrasiýa gullugynyň başlygynyň işde haýsy kemçilikleri näme diýip goýberenligi hemde olaryň haýsy wezipe borçlarynyň kimin göwnüne jaý ýetirilmänligi aýdyňlaşdyrylmaýar. TDH-nyň maglumatlaryna görä prezident Berdimuhammedow prokuratura edaralaryna beren tapşyrygyny ýeçiligiň görnüşine garamazdan ähli edaralaryň hereket edýän kadalaşdyrjy hukuk namalarynyň düzgünlüginiň yerine ýetirilmegini gözlewçiligi güýçlendirmegiň ähmiýetini belläpdir. Türkmenistanyň soňky wagtlarda ençeme döwlet edara kärhanalaryny hususulaşdırmak prosesi devam ediyar. Yönü baş prokuroru berilen Kainç'ın sebeplerinin anık neymediği məlim nəl. Ondan odol Türkmenistan'ın baş prokuroru vezifesini eyelən Aman Murat Halliyev 2017-ci ilin may ayında korrupsiya ve paraxorluğu qarşı görüşmözlükte ayıplanıp vezifesinden boşadılıbdı. Yönü adatlığın çeşmeleri Halliyev'in gruplu adamlardan 2017-ci ilin sentyabrını aşqabatda geçirilen Aziya oyunlarını maliyeleştirmeye ve pul serişlerini toplamağı üpçün edip bilmeyenliği sebepli wezipesi bilen hoşlaşanlygyny habar beripdiler. Öňkü prokurorun wezipeden boşadylmagy Türkmenistanyň ýokary wezipeli resmiýetleriniň arasynda seýrek duş gelýän wakanyň fonuny, ýagny ministrler kabinetiniň başlygynyň senawat puduny gözewçilik edýän şol wagtky ormasary Batyr Ereşowyň aradan çykmagynyň edil ýanyny gabat geldi. 2017-nji ýylyň 3-nji maýynda Türkmenistanyň resmi medpuwaty Ereşowyň aradan çykanyny habar berdi. Azatlygyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri onuň öz-özüni heläklendigini aýdypdy. Şol ýylyň 4-nji maýynda öňkü prokuror Aman Murat Halliyew wezipesinden boşadyldy. Batyr Attaýew şol ýylyň 12-nji maýynda Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň söwda puduny gözewçilik edýän ormasary wezipesinden boşadylyp ýurdun baş prokurory wezipesine berlenipdi. Şondan bir aý soňra 2017-nji ýylyň iýununda Berdimuhammedow ykdysady jinayetlere garşy döwlet gullugynyň döredilýändigini ýylan etdi. Ýöne şol agentligiň goloýdy has taýyky ýanwar aýynyň aýagyna öz başlyk ygtyýarlyklary ýatyrylyp ol içeri işler ministrliginiň binýadyna berkidildi. Şonun 2 hepdeden Türkmen prezidenti 12. fevralda geçiren Devlet Howpsuzluk Gengeşinin devamına prokuratura işgärlerinin ak yürekten işlemeldigini aytdy. Ünhaşol meclisen heniz bir ay geçmeyenke Berdi Muhammedov baş prokuroru kain cıglan ediyer. 6. martta geçirilen hoopsuzluk meclisinin devamını prezident prokurorları vezipe bellemek hem de vezipeden boşotmak hakkındaki resmi namalara da ol çekti. Meclise migrasiya kurluğunun başlığı Mergen Gurdov prezidente veren hasabatına sonku dövürdü yurda gelyen mihmanların sanının artyanını onu haber verdi. Ödegedeginde prezident Berdi Muhammedov ona işte koyveren kemçilikleri çünleyip kain cıglan etti.
Gepleyer Azatlık Radyosu hepdenin cemi gepleşimimizi devam ettiriyoruz. 7. Mart'ta Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov 8 ve 10'un da köp çağı doğuran hem de terviyeləb yetiştiren enilere ene mehri diyen adı dakmak var adı permanı gol çekti. Türkmenistan gazetinde çap edilen havarda şeyle ad zenanların 223 sahansına da kılıp olorun 184 sahansı üy hoculukçu zenandarı. Hükümet meclisinde din çıkışında prezident değişli resmileri köp çağalı maşalları duruvap üylörün aç çarlarını qoşurmağı hem tavşırdı yönü bu cayların, enelerin əhlisine berliyendiğini ya da berilmeyendiğini aydınlaştırmadı. Adatlık Radyosu'nun yurdu içine kabarçıları ve yerli sinçilerin ençemesi şol cayların 8 çağalı enelerin əhlisine qoşurulmayandığını ve oların ağlavasının çağaları eklemek meselesinde qinçılıkları duçar bolyandığını aydiyar. Biz bu arada yurtta bolp geçen tədiliklerle yakinin qızıqlanyan aşıvatlı yazıcı Aman Murat Bugayfilin sökvetteş olduk. Aman Murat'a yurtta 8 ve onun da köp çağalı maşalları devlet tarafından nehil kömök ediliyor.
Olurluğuna bellemeli yapıysa kömök bir yere ediliyor. Yine mehir diyen ağıt takılanına, medal olsunlarına bir deste gül veriliyor. Hem de yurtta kesitlenen ilk tefailin 10 istesi tiyle hükmüne veriliyor. Yani o tefailin 10 istesi hiç daha çözün o kadar. O 8 sağı hem Atenes ol bulmanını 10 adım maşaladı bulan. Esası kusunçluk çekkeni zahil meselesi. Laitede şehir yerlerinde şu yadaylar göz oyunu yadayda zahil ülen üçüncülük bir ağız olurup gururum edileyenim olsun etbuottu. İş yüzünü ağız olurup adayla bir inağını gururum etmeye de ya da yok tevabiş olur. Umumun nuvvetler esasında zahir ülen üçün edileyen olsun. Kut çağalı eneler için ya da yeni mehir dilen ağız takılın yeni için on maşarız için ayrıtın zahir nuvvet yok. Bu edilse beylekler yağlı 30 yıllık müfret bilen zahir kardinal mı? Öğrüm zahir kardinalını da çok vahazını doğru türemeli.
Aman Murat'a eni mehri adda kılan enelere adatı ya da az çağalı enelerinkiden tapavutlukta koşmaça kömök pulları belirler mi?
Türkmenistan'la bağlar seveti yaşayış kardinası neyine duruyor? 10 adımlık maşkalan etmenmeye mümkünçülüğü bağır mı yok mu sonu? Bir yaşayış minunum neyine duruyor? Sonu yetmeyen mursa bir koşmasa pafol diye daha töreme kakımı ara dediler noktunu. Bir çağlar yaşlıktan ente kamillik yaşına yetmeye ki şehir yerlerinde mesela bağlarlarda araba sürmek, hammalçılık etmek ya olmasa gili pasıllarına elleri bedireli için altı droloları aylanıp maşinin ve beyleklerin yuvayan nırhının yarıp o hayatını yuvup vereyim evinde. 8-10 yaşlı çağrısıkları aylanıp böyledi. Oğlu yerlerine yağday hayatım göz koyunu sor. Oğlu huzurlu işlerine o parkta yığmak mı yene gayrı mı? Hem de daha da çekiliye çağrılarına şeydi çağrılın. Çağrılın hızır görünmeyeni görünmeyeni şu kop çağrılı öylerin çağrıları. Yaşlıktan koyduk diye sağlıklarını yitiriyor. Almar boynar bilen o. İğmeli zatları iyiliğine iğne kanı ilk bilen oğunu. Zatları olin bol mollara meydilen o. Dine bittiyse kop çağrılı maşallının komşuyu kudarani kese düşüyor.
Aman rada şeyle maşallara duş geldiniz mi? Duş gelin olsanız yurdun haysi sevitlerine duş geldiniz.
Şeyle maşallar bir doğrusu yurdun islenlik etrafında şehrine de duş gelse oluyor. Yani harf ağzıklı diyen yeri yurdun da Daşoğul velayeti. Yine yankış o kut çağırı yenileri ağız takışlıktı da Daşoğul'u. 101 tane yene yine mehir değilin ağız takılıptır. O yerde de işsizlik ağır çak derecede hüküm sürüyor. Edirşehir'le ya da Levap velayetinin o yerlerine de devam ediyor. Mar'da da bu değil ya yönü. İmni rahatsız edersin. Daşa o vilayet iş yok gör dedi. Girdeci yok, girdeci yok gör dedi. Güler ağamı arkayına aylap borunu, çağırları giydirip giydirip borunu.
Aman Rada, Aşşavat'tan gepleşimde katnaşıp veren mağlumatlarınız için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işiniz rövası olsun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Yutel saat 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkiýanyň Aşgabatda iş alyp baran kampaniýasy türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzdygyny aýdýar. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi bu barada kärdeşim Maksadyň taýýarlan maglumaty bilen dowam etdiriýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk kampaniýasy türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýyplaýar. Türkmenistanyň iş alyp baran Çakyroglu grup kampaniýasynyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakyroglu türkmen hökümetini tölegi ukypsyzlykda aýyplaýar. Onun 28-nji fevralda EU Reporter neşrine sitirlenen sözlerini Çakyroglu türkmen hökümetiniň maliýe ferişdelerinin gutarany, täze proýektler beýlede dursun onuň tamamlanan işler üçin hem töleg töläp bilmeýändigini aýdýar. Çakyroglu türkmen hökümetiniň soňky 3 ýyl bäri kampaniýalara töleg töläp bilmeýändigini öňe sürdi. Neşrin maglumatyna görä Çakyroglu grup kampaniýasy Türkmenistanyň çekilipdir. Bu kampaniýanyň Türkmenistanyna haýsy pudokda iş alyp baranyny barada maglumat berilmeýär. Türkmen hökümetiniň daşary ýurt kampaniýalarynyň öňündäki bergisi barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça EU Reporter neşriniň Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasyndan kommentariýa almak synançygy netijesi bolupdyr. Azatlyk radiosynyň awvalyan meseleleri boýunça Çakyroglu grup kampaniýasynyň Istanbuldaky baş edarasyndan maglumat almak synançygy netijesi boldy. Kampaniýanyň baş edarasy Türkmenistan bilen gatnaşyklardan Oguzhan Çakyroglunyň habarladygyny aýtdy. Kampaniýanyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakyroglu türkmen hökümetiniň tölegi ukypsyzlygy barada öňe süren maglumatlar boýunça Azatlyk radiosyna interwiu bermekden saklandy. EU Reporter neşri Türkmenistanyň Belarusyň döwlet heýetçiligindäki bir kampaniýasyna 52 million dollar mösbörüni bergisiniň bardygyny aýdýar. 2018-nji ýylyň iýul aýyna Belarusyň media serişdeleri Türkmenistanyň Belarusyň öňündäki bergisiniň ýylyň 1-nji çäriýegine 80 million rubl, ýagny 40 million dollara ýetenligini habar beripdi. Türkmen resmileri iktisadi kıyınçılıkları tasdiklamayar. Geçen yılın iyun ayını Reuters Havar Agentliği nağıt yetmezçiliğinden ecir çekeyen Türkmenistanlı, daşarı yurtlu firmaları kötün yaratlı havar çap edipti. Şol havarda da Çakyroglu Grup kampanyasının vekili Oğulhan Çakyroglu'nun sözleri getirilipti. Onun sonuna hükümet eyyem 3 yıl veri firmalara töle geçirip bilen o, Karavazarın bakasının resmi kursun 3-4 eseyi koruk almağını getirmek bilen, Hökümet bazary has agyr güne salýar diýen sözleri habarda sitirlenipdi. Ol Reuters-a beren interwýusyny öz kampaniýalarynyň Türkmenistanyň bir näçe million algylarynyň bardygyny, ýönümini almak üçin özlerinin 4-5 ýyl bäri garaşyp gelýänliklerini gurrun beripdi. Mundan ozal Polimex Türk kampaniýasy hem paýtagtdan Hazaryň kenarına Türkmenmaş şäherine çene çekilmeli gara ýolun gurluşyk işlerini togtudypdy. Häzirki wagtda bütün dünýä bankynyň binýadyndaky halkara arbitraj dawalaryna seredýän halkara merkezde türkmen hökümetiniň garşy 2009-njy ýylda gozgolan işlerden 5-tinin netijelerini garaşlaýar diýip International Policy Digest neşri ýanwar aýyna çap eden makalasyny aýtdy. 2018-nji ýylyň soňky çäriýegine Germaniýanyň Union Matex we Türkiýanyň Seçe inşaat kampaniýalary bütün dünýä bankynyň binýadyndaky investisiýa dawalaryna seredýän halkara merkezde algy bergi meselesi boýunça Türkmenistany şikayet edipdi. Türkmenistanyň guruluşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça türkmen guruluşykçylar özlerinin 2 ýyl bäri türkmen firmalarynyň jemi 200 000 dollar töwereği zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, geçen ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasynyň öňünde piket geçirmäge synaşdy. EU Reporter neşri soňky çap eden maglumatyna 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Hitaýyň Ötüş Bankynyň jemi 8.1 milliard dollar mösbörüni maliýe serişdesini gardalandygyny hemde Türkmenistanyň gurulýan emeli köýlüň bahasynyň 4.5 milliard dollar mösbörüni düňe öňe sürýär. Yönü bu maglumatlar boyunca beyleki qararsız xabar çeşmeleri, qalı versedi dövlətin resmi media ve metbuğu sirişdeleri anıq san ağlamayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Livawy etmegine garaşylýan saparyna görülýän taýýarlyklaryň çäginde Türkmenabat şäherinde we welaýatyň Saýat Çärjew etraplarynda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyk radiosynyň Livap welaýatyna habarçysynyň 7-nji martda anonim şertde beren maglumatyna görä Türkmenabat şäheriniň bitarap Türkmenistan we Saparmurat Niyazow şaýorlarynyň urunda raýat we polisiýa egneşindäki döwlet işgärleriniň gözegçiligi güýçlendirildi we agşam saat 9-dan soň köçä çykýan ilat soru çekilip başlandı. Raitlerden nireden geliyendi ve nire baryandı sorulyar şeylede olara giyice daşarı çıkmadılık maslahat berliyar. İnni iki gün beri ilatı şehirin dostluk seyliyahini hem koy vermeyerler deyip havarçı aytti. Onun sözlerine göre bundan iki gün odol ağdalayan etraplardaki ve Türkmenabat'taki raitlerin av tüpünleri hem polisi bölümler tarafından yığınalıp alındı. Avulen meşhurlanyan ve polisi bölümlerinde hasava durun raitleri hamana öz islevulen tüpünler tavşıryandı barada dilhati yazdırdılar. Dilhatında prezidentin saparı çağında hopsuzluk yağdaylarının yüzü çıkmağının önünü almak maksadı bilen av tüpünglörümüzü vaatlayın tavşıryar deyip yazdıryarlar. Deyip sayatlı yaşayıcıların biri anonim şertte azatlığın havarçısına gurrun berdi. Havarçı polisi ya da rayet eşiğindeki kanun koruyucu edaraların işyerlerinin şehirin ve etrapların köçelerindeki öysüz adamları şolsandı dilekçileri ya da sirhoşları hem yığınap garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasına alıp gidiyendiklerini hem sözünün üstüne koştu. Bize prezident gelip gidiyençe bu adamların keselhanada saklanılmalıdığını aittılar deyip, garaşsızlık etrafındaki ruhu keseller hastahanasında işleyen şepaat uyolarının biri anonim şertte gurrun berdi. Bundan başka polisiya işgärleri neşekeşleri beceriyen merkezde ya da kanun koruyucu edaralarda hatava duran adamları ve günahsı geçilen önkütü soğları polisiya bölümlerine çağırıp prezidentin Livap velayetine saparı tamamlanyança köpçülüklüğün cemiyetçilik yerlerine çıkmadılığı tavşırıyarlar. Polisiya ve orgun işgärleri köpçülük yerlerine çıkan şol adamlara administratif ceza çaresinin görülecektiğini hem duyduryarlar deyip havarçı belledi. Prezident Berdimuhammedowyň Livap velayetine etçek saparının anık vaqtı nämälim bolup galýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň döwlet strukturalaryna ýakyn çeşmeleri munun ya 7-nji martda ya da 17-nji martda amala aşyrylacaklygyny aýdypdylar. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň sapary barada häzirlikçe türkmen mediasynda hiç ýyly habar berilmeýär. Mundan öň Adatlyk radiosu prezidentiň Livap etçek sapary bilen baglykda Türkmenabadyň bitarap Türkmenistan köçesiniň urunda arasaçylyk işleriniň geçirilýändigine, köçäniň urundaky jaýlaryň ak reňki boýalýandygyny 4-nji martda habar beripdi. Ähli edara guramalar öz uçastıklarında arasıçılık işlerini geçiriyarlar. Nahal oturdup boyu işlerini alıp bariyarlar. Sonku bir neçe gün veri her gün köçelörde Muallimçilik İnstitutu'nun, Orta Hünermen Mekteplerinin, liseylerin ve teknikumların milli adı sport eşinnaki çare bariyan taliplarını görmek olyar deyip adatlığın Livap'ta havaçlarının yeni bir gurrun beripti. Türkmenistan'da adatçı Prezident Berdimuhammedow'un yurdun sevitlerini ediyen saparlarının ön yanında velayetlerin administrativ merkezlerinde Prezidentin saparına bir tayarlık görülýär. Esasy yollar becerilip köçelerin kenarları arasalanýar, jaýlar awatlanýar. Türkmen lideri iň soňky ýerde 28-nji fevralda Balkan welaýatyna sapar etdi. Resmi metbuat onuň Garawum çölünde ýerleşen Altın Asır türkmen köýlüniň ekologiýa şertleri bilen tanışandygyny habar beripdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy hepdeniň jemine owan depderimiz bilen dowam etdiriýäris. Owansanyň Türkmenistan bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän Sarypul welaýatynda howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýandygy barada Azatlygyň Kabulda habarçysy Şamerdan Gulum Radiýanyň berjek maglumatyny dinläliň.
Demirgazyk Awganistanyň Sarypul welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň Seňçarak atly etrabynyň hem köp ýerlerini jeňçiler basyp aldy. Müňlerçe başgaly öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Sarypul welaýatynyň häkimi General Abdulkadir Aşnanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçilere garşy güreş üçin komando atly ýürüýte Awgan güýçleriniň bir bölümi Sarypul welaýatyna barypdyr. Сенчарак атлы этрабында талиб сөйөшчүлөрү топланды. Сенчарак атлы этрабынын яшайчыларына жеңчилер вахам салыяр. Этрабын көп жерлерине жеңчилер басып алды. Хужумчулары идине серпиктирмек үчүн юрөтө күчлөрү чагырдык деп Хаким Абдулкадир Ашна айтты.
Бир таада командудан бир толой бушлу келди Серпула мантыга эки улусвали Сенчарак сонун атрапларында Talibanlar köpelipdir, tecemmü edýär, şol ulusallyga tähdit edýärler, ýollaryny gaýdedip otyrlar. Şonuň üçin indi şu emeliýat etmek üçin täze güýçler, kumando, bir tolay kumando geldi. Indi iki tolay piýadadam, şonuň üçin Serpulda bizler intizar tartýarys, inşallah şol biýanky güýçlerim gelse, şoň şu mantykary talibanlary aňyrak gowmak üçin planlarımız var.
Talibanlar bir yere hücum etmekçi bolsalar Demirgazık Afganistan'ın dürlü sebeplerinden o yere toplanıyorlar. Özara koordinirlenen görünüşte hücumlarını amala aşırıyorlar. Hakimin aydışıça Talibanlar Serpil velayetinde de şeyle hareketleri yolu koyuptur. Müngülerçe Taliban sövüşçileri Serpil velayetinin Sençerik adlı etrafına toplanıptır. İki tarafın birbirine karşı sap tutup dur. Heniden tek çatışık bulunuyor. Yöne Afgan güçleri uruş için öz tiyarlıklarını gördü deyip Hakim Abdulkadir Aşna Azatlık Radyosu'na bildirdi.
Afgan sol Sençerik ulusallığın daş dövereğinde müngülerçe taliplar Meymeneden, Doğla Davat-ı Meymeneden, Mazar'ın daş dövereğinden, Cevizcan'ın daş dövereğinden, şu taraflardan haşer edip, Temenga'nın daş dövereğinden Talibanlar haşer edip, şöyle getirip otur. Diller bunu yukarı sette de hemen ağa ettik, onlar uyuşu otur. Hali üç günden beri uyuşuyorlar, lakin uğursan yoklar. Bizlere Mahmut Ege'miz var, inşallah eğer uğursa bizlere bir adına kıttağımız Sençarek'te 120 nefer tanglarımız, toplarımız, hem mezatlarımız da şöyrde bak.
İki hepte tuğrak ön Sençarak adlı etrafta gazaplı uruş bulupti. Sençarak adlı etrafın obaları cengçilerin yeçiline geçti. Uruş sebeple Asude İlat öz üyücayını terk etmeye mecbur kaldı. Hakimin aydışına karanda Bozkulların ağrımlı bölüge Serpil şehrine gelip yerleşiptirler. Bozkullara hükümet tarafından azık imit kömek edildi. Halkara insanperver kuramaların Bozkullara yardım etti deyip Hakim Abdulkadir Aşna aydiyar.
Mahacirler üstünden köprakları Serpil gelen mahacirler bizler köp kömekleştik. Pul kömeğini ettik. Koraka bab kömeklerini un, yağ, şeker bu dağıtlardan kömekleştik. UNDP kömekleşti. NRCD bir mahçeler kömekleşti. WT kömekleşti. Mahacirin kömekleşti. Ziddalat-ı istirar kömekleşti. İnşallah bu dağıtlar için Olar mahacirler hastasda Serpul'dan pes cayna vakan bariyalar.
Taliban hücumçileri parahat ilatın yaşayan üylerinde fena alıyarlar. Cengçiler uruşlarda asuda ilatı kalkan ediniyar. Sonun için Afgan güçleri obalarda halkın üycaylarında yerleşen cengçilere hücum etmedi. Şu sebepten halkın üycayları yumrulmadı. Emma Talibanlar asuda ilatı öz yaşayan cahillerinden kop çıkardı. Neticede parahat ilat obalardan bozup çıktı. Talibanlar halkın üycayını harbi pozlara uğurdu deyip Hakim Abdulkadir Aşna Azatlık Radyosu'na gurun verdi.
Öyle yıkılanıyor. Bizler sonun illetinden ameliyat etmedi. Gönke ameliyatta bizler öyünü yıkamız yok. Bunlar suların öyünde Talibanlar sengar aldı. Hiç borcanmadı. Son bizler oradan Talibanlar çıkar koy verdi son mantıkadan. Bunları Talibanlar çıkardı. Bizler son için bombardımanı etmedik. Ya top bilene vurmadık. Hiç daha vurmadık son mülkiler. Yaratıp olmasın, ölmesin deyip bizler son emeliyatı iza koyduk.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemini geçirip gutaryarys. Ýene efir tolkunlarynda duşýança hoş sag bolan.